Haur bat espazioan. Munduan badira kolore askotako pertsonak. Laranjak, arroxak, marroiak. Batzuk ilunagoak gara eta beste batzuk argiagoak. Eta egon badaude ia kolorerik ez dutenak ere. Denetarik egon behar duelako munduan. Eta agian horregatik, haur txuri-txuri bat jaio zen herri txiki batean. Hain zen txuria, gurasoek ilargi izena jarri zioten. Ilargi betearen argitasuna zuelakoaren azalak. Ilea ere txuria zuen eta begi urdin argiak, ur garbiaren kolorekoak. Haur guztiak bezala, alai bizi zen ilargi. Baina besteek ez bezala, ez zuen eguzkia gustuko. Izan ere, bere azal txuriari eta bere begi argiei, min egiten zieten eguzkiaren printzek, oso sentiberak baitziren. Txiki-txikitatik, betaurreko ilunak eramaten zituen, eta krema babeslea ematen zuen aurpegi, beso eta hanketan. Ilargiri benetan gustatzen zitzaiona, gaua zen. Gauean eguzkiak bakean uzten zuen, eta izarrak ateratzen ziren. Izarrak urrutiko eguzkiak dira, eta urruti daudenez, haien argiak ez du mintzen. Ilargik guztien izenak zekizkien, hainbeste maite zituen izarrak. Sei urte bete zituenean, teleskopio bat oparitu zioten gurasoek, eta umerik zoriontsuena izan zen. Gauak ematen zituen teleskopiotik begira, bere kuadernotxoan oharrak idazten eta marrazkiak egiten. Egunen batean, astrofisikari handia izango zen ilargi, edo astronauta. Unibertsoa inork baino hobeto ezagutzen zuen, eta herriko beste aurrek mirestu egiten zuten horregatik. Lagun onak ziren, asko maite zuten. Eguzkiak asko berotzen zuenean, itzalpean egoten ziren denak ilargirekin jolastu edo galaxiez eta kometez kontatzen zizkien istorioez gozatzeko. Egun batean, bere ametsa betetzera baletor bezala, lehiaketa baten berri izan zuten herrian. Haur bat espazioan, izeneko programa bat abian jarria zen. Urrengo bidaia espazialean haur bat joango zen, eta ura aukeratzeko azterketa egingo zen hiriburuan. Zuk izan behar duzu, esaten zuten denek, zalantzarik ez zuten. Etzen mundu guztian ume prestatuagorik egongo espaziora joateko. Eta jakin bazegiten gainera, zelako ilusioa egiten zion. Herri osoa ilargirekin zegoen, eta lagunduna egin nahi zion. Eskolako zuzendariak jaieguna eman zien azterketa egunean berarekin joan nahi zuten guztiei, eta autobus gidariak bere autobusa eskaini zuen. Ilargi urduri zegoen, baina bere lagunak ondoan edukita lortuko zuen. Eta horrela, eguzkia atera baino lehen, goizean goiz, hiriburura abiatu ziren denak autobusean. Oso bidaia divertigarria izan zen. Planeta eta galaxiei buruzko abestiak kantatu zituzten, eta galdera erantzunen jokoan aritu ziren. Klase egun batean baino askoz gehiago ikasi zuten egun hartan, autobusean zihoazen umeek zein helduek. Azterketa egin behartzen gelara iritsi zirenean baina, atezainak aurre egin zien.
Nor da lehiaketan parte hartu behar duena?
Ni,
esan zuen ilargik. Atezainak burua ezker eskuin astindu zuen.
Ez da posible, betaurrekoekin ezin da espaziora joan.
Zergatik,
galdetu zuten denek aho batez.
Arauek horrela diote,
erantzun zuen atezainak. Eta horman jarrita zegoen kartelera zuzendu zuen atze erakuslea. Ilargiren irakaslea kartelera urreratu eta irakurtzen hasi zen.
Supersonik 2017 HASTRN espazio ontziko arautegia.
Sarrera debekatua metro bateko altuera ez duen aurrari.
Sarrera debekatua 50 kilo baino gehiago pixatzen duen aurrari. Sarrera debekatua 2 hankak neurri berekoak ez dituen aurrari. Sarrera debekatua belarriak burutik 5 zentimetrora iristen zaizkion aurrari. Sarrera debekatua betaurrekoak, audifonoak, taupada markagailuak edo beste edozein aparatu behar duen aurrari. Horiek eta antzeko 100 debeku zeuden bertan idatziak. Irakaslearen aurpegia gorritzen hasi zen, gero eta gehiago irakurri bitartean. Presio heltzea zirudienaren buruak, une batetik bestera eztanda egingo zuena. Irakurtzeari utzi eta atezainari zuzendu zitzaion. Baina zetontakerik kakalerdo ergel babotxa txupito pila da hau. Hain biziki eta konbentzimenduaz esan zuen, atezaina izutu eta dena egintzen. Arauak? Hasi zen. Baina inork ez zion kasurik egin. Ume batzuk ezkarretik, beste batzuk eskuinetik, eta gainontzekoak, atezainaren hankazpitik, denak sartu ziren azterketa gelara. Eta ez bakarrik herritik autobusez joandakoak, lehenago iritsitako beste aurrak ere sartu ziren gelara. 50 kilo baino gehiago pixatzen zuena, metrora iristen etzen txikitsoa eta sarrera debekatu zieten beste guztiak. Barruan, aztertzailea bakarrik zegoen. Hainbeste ziren debekuak, non azterketa egin nahi zuen guztiak kanpoan gelditu ziren. Aztertzaileak gelara sartutako aurrak aztertu zituen eta konturatu zen etzegoela arau guztiak betetzen zituen aurrik. Espazioontziak muga gehiegi zituen. Esan zuen aztertzaileak. Beno, aldaketa batzuk egin daitezke espazioontzian. Eserleku handiagoa edo txikiagoa jar dezakegu. Edo betaurrekoa kondolotu. Ados, nahi duten guztiek azterketa egin dezakete. Ume guztiak txaloka hasi ziren. Besteak kanpora atera mesedez, gehitu zuen aztertzaileak. Ilargiren lagunak gelatik irten ziren pozik eta aldi berean urduri. Orain dena Ilargiren esku zegoen. Zazpi ume gelditu ziren barruan, Ilargi haien artean. Eta Ilargik azterketarik hoberena egin zuen. Baina bera irabazlea zela esan ziotenean, etzen denek espero zuten bezala apostu.
Zer gertatzen zaizu, ume? Irabazi egin duzu?
Esan zion aztertzaileak.
Bai, baina...
Hasi zen Ilargi, eta lehiakidei begiratu zien. Ume laranja, arroxa eta marroiak zeuden. Lodiak eta argalak. Ipurtarinak eta lasaiak. Denak ezberdinak, baina denak ilusio bera zutenak. Espaziora bidaiatzea. Eta esan zuen,
nik ez dut bakarrik bidaiatu nahi, ez aldago zazpiontzako lekua espaziontzian.
Ilargik bazekien unibertsoa oso handia zela, eta lagunengandik oso urrun egongo zela. Eta batzuetan beharko zuela txiste bat kontatu, edo besarkada bat jaso, edo norbaitekin barre, edo negarregin. Denak isili gelditu ziren, baita aztertzailea ere. Egia esan, azterketa guztiak oso ondo eginak zeuden. Hasi zen.
Tira, esan zuen Ilargiren lagun batek. Eserleku batzu gehiago jarri eta kito.
Atezainak arauak zirela eta etzirela hasi zen, baina aztertzaileak etzion kasurik egin.
Ados, eta kabat gehituko diogu programaren izenari.
Esan zuen irribarretxu.
Aurrak espazioan!
Eta horrela, espazio ontzia ongi prestatu zutenean, 7 astronauta txikiak abiatu ziren bidaian. Izar artean ibili ziren aste pare batez, oporraldian baleude bezala. Argazki pilo bat atera zuten, eta marrazkiak egin zituzten, eta 1000 esperimentu. Eta oso lagun onak egin ziren.
Ilargik ez zuen bidaia hori sekula ahaztuko. Ez bidaian egin zituen lagunak, ez da bidaia hori posible egin zuten herriko lagunak ere.